Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarabandre hoe Etienne fa tsarona amin'ity enina ambin'ny folo aogositra ity Etienne. Etienne tsy ilay hoe martiry ankalazaintsika rehefa desambra akory izy ity fa Etienne avy ao Hongria. Mpanjaka voalohany tao Hongria masinda Etienne na Saint Istvaan. Avy any dinastia Arpad izy. Vahika ny tena anarany a zanaky Geza. Ny bebako kristiana naraka tamin'ny rainy izy teo amin'ny fahafolo taonany, izany hoe ny taona 1587 ary nandre ny anarana hoe Etienne na Istvaan avy teo Hongria tamin'ny batemy. Adalbert tao Prague sy ny mpiaina no nanombe azy, izay nanorina sy nampandroso ny fiangonana tao Hongria. Nanambady ny zanakavavin'ny duc Henri Faharoa tao Bavière ary nantsoina ihany koa hoe olomasina i Gisèle tamin'ny faraparany taona 1597. Rehefa maty ny rainy Etienne dia izy no nandimby azy amin'ny Grand Prince de Magyarazy tamin'ny 1597. Ny androny Noely ny taona arivo a no natokana ho mpanjaka ny Hongria Etienne, ka satroboninahitra nalefa ny Papa Silvestre Faharoa no nomena azy, izay midika ihany koa ny mahampanjaka apostolika azy. Io moa dia nisy ny fankatoavan'ny ampirora germanika Otona Faharoa. Niary ny fahaleovantenan'ny Hongria tamin'ny fanoeran'ireo bulgara sy ny ampirora germanika Conrad Faharoa i Etienne.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Etienne no nampiditra ny fivavahana kristianina tao Hongria. Nandray ireo misionera izy ary nanorina ny archevêché tao an, dia tsy izy fa ny tao Kaloska sy ny tao Estergom. Nisy ihany koa ireo évêché valona orony an tao amin'ny fanjakany. Nanova ny fomba fitantanana ara-piaramonina tao ihany koa i Etienne. Sarotra sy niadana ny fampidirana ny fivavahana kristianina satria tsy maintsy nalana tamin'ny fombam-pivavahany taloha ilay natsoina hoe shamanisma ireo Hongrois ary nasaina ananaiky atao batemy. Nisy ihany koa didina voaka mpanjaka hanorenana ny fiangonana sy ny fiadidinany ny piretra ary ny fandehanana mamonjy ny sorona masina. Ny telo sy arivo ka hatramin'ny enina sy arivo a namory ny Transylvanie tao amin'ny fanjakana i Etienne. Nodimandry ny 5 aogositra 830 sy arivo izy. Efa fantadaza sy ny ekeny olona moa ny maha-olomasina azy ka ny 2 septambra izany no nanajaina. Ny taona 1787 sy arivo moa vao fanajana sy famezam-boninahitra azy dia nanorina ny Ordre de Saint Etienne ny impératrice Marie Thérèse voalohany tao Hongria.
Fantatrao ve fa
avy amin'ny hoe Stéphane ny Etienne. Fiteny grika hoe Stéphanos moa no nakanan' izany a, izay midika hoe nahazo satroboninahitra. Ny toetran'izy ireo dia olona be zotompo, tia miezaka ary mandevitra. Ny mandresy lahatra no tiany kokoa no ny mibaiko ary mavitrika izy, manana ny tsindrimandriny, mahay mandray olona sy miara-miaina. Mora mamindra fo ihany koa an ireo hoe Etienne. Dia miaraba andro rehetra mitondra narina hoe Etienne ary zahay an hanana an'izany zotompo sy fahavitrihana hiary ny finoana maha-kristianina izany, indrindra moa fa eo amin'ny fanarandia azy a amin'ny fijerenany kaiky a fampandrosoana ny fiarahamonina misy anao. Dia mirary soa ihany koa ho fahombiazana feno sy ho ampiky ny fiadanam-po ho an'ireo teraka ny faha 15 ny volana aogositra.
kitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.